Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään setviimme, mistä eri sukupolvet ovat saaneet nimensä. Syömme maata kokonaisen alan alta, ja lopuksi mietimme, miten jokin leviää kuin kiirastuli. Tasapainoaistiin liittyvissä olosuhteissa, kuten vakaudessa tai sen puutteessa, on suuri houkutus tarttua maaperäilmauksiin. Onko mitään vakaampaa kuin maa, jolla astelemme? Kuulijamme nimimerkki Maamies Jämsästä löysi tästä uuden sovelluksen Helsingin Sanomien jutusta maaliskuun lopulla. Artikkeli kertoi siitä, miten johtavassa asemassa toiminut henkilö oli herättänyt kommentillaan epäluottamusta. Tilannekuvaus meni näin. Hän syö harkitsemattomalla toiminnallaan maata koko alan alta. Nimimerkki Maamies Jämsästä pohdiskelee maan syömistä seuraavasti. Vai että oikein syö maata? Eikö pikemminkin kaiva maata koko alan alta? Vaikka koko alan tasapaino horjuisikin, vastuullinen tiedotusväline huolehtii kielikuvien uudistamisesta. Ja hyvä näin, kliseiset sanonnat joutaakin kaivaa syvälle maahan. Nuorisolla on ollut aina tapansa mitätöidä vanhempien sukupolvien viisaudet ja tyhmyydet. 50-luvulla puhuttiin muumioista, fossiileista ja kalkkiksista. Muutama vuosi sitten alkoi netissä jakaa neuvojaan setäkuiskaaja setämiesten kanssa pärjäämiseen. Vuonna 2021 Suomen pääministerinä toimi silloin 30-vuotias Sanna Marin, ja hänen tulkittiin kommentoivan kekkereistään syntynyttä kohua ilmauksella "Jäitä hattuun, boomer". Boomer viittaa tietysti suuriin ikäluokkiin, mutta termillä on eri maissa erilaisia merkityksiä. Joskus taannoin ihmettelin, kun erässä netin keskustelussa yhdysvaltalaiset keskustelijat pitivät minua boomerina. Koetin änkätä vastaan, että olen 13 vuotta liian nuori boomeriksi, mutta he änkäsivät vastaan. Yhdysvalloissa myös vuonna 1963 syntyneet ovat boomereita. Ennen oli helppoa, kun yhteisössä tai yhteiskunnassa oli lapsia, aikuisia ja vanhuksia. Sitten joskus sotien jälkeen tuli semmoinen ihan uusi ikäkausi kuin nuoriso. Ja kohta tarkennettiin, että kyseessä on suuret ikäluokat. Heidän jälkeisiä nuoria nimitettiin pullamössösukupolveksi, ja pian puhuttiinkin ikääntyvistä, sitten puhuttiin boomereista, milleniaaleista ja XYZ ja ties mitkä sukupolvet. Missä tämmöisiä eri sukupolvia oikein tulee Tampereen yliopiston sosiologian professori Semi Purhonen?
No hyvä kysymys. Niitä sukupolvien nimiä ja luonnehdintoja esittävät toki ihan ihmiset. Ne on ihmisten antamia nimiä ja keksintöjä, ja ne ovat monesti hyvin keinotekoisenkin oloisia tietysti. Kuten tuossa johdattelit, niin ensimmäinen asia niitä pohtiessa ehkä on se todella, että tähän sukupolveen voidaan ajatella, että siinä on kaksi perusmerkitystä. On yhtäältä tällainen perinteinen puhe sukupolvista suvun tai perheiden sukupolvina, että voidaan erottaa lapset ja vanhemmat ja isovanhemmat ja niin edelleen. Tällainen merkitys on vanha, ikiaikainen jopa, ja löytyy esimerkiksi antiikista alkaen. Mutta asia siis todella mutkistaa se, että toinen nykykatsannossa perusmerkitys sukupolvelle on erilainen kuin tämä perinteinen merkitys. Se on yhteiskunnallisempi. Siinä on se tausta-ajatus, että tietyn ikäisiä ihmisiä voi yhdistää ja erottaa muista jokin yhteinen kokemus, joka tekee tuosta ryhmästä erityisen ja nimenomaan sukupolvena erityisen. Ja erityisesti on ajateltu, että nuorina aikuisina koetut yhdistävät kokemukset voivat luoda sukupolvia tässä merkityksessä. Ja nämä yhdistävät kokemukset voi tehdä näistä sukupolvista sitten jopa itsestään tietoisia. Ja tämä merkitys ei ole ikiaikainen, vaan se on, voisi sanoa, moderni. Ja se on vähitellen 1800-luvun aikana kehittynyt yhdessä sen kanssa, miten ylimalkaan nuoriso tällaisena ikäkategoriana kehittyi ja sen yhteiskunnallinen merkitys kasvoi. Ja sitten 1900-luvun alkuun tultaessa ensimmäisenä vuosikymmeninä, niin tämä moderni sukupolven merkitys kiteytyy erilaisiksi teorioiksi ja manifesteiksi. Ja erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen sukupolvi oli tässä merkityksessä suoranaisesti muoti sana ympäri Eurooppaa. Ja silloin oli oikea sukupolviteorioiden ja manifestien buumi, voisi sanoa. Se paikantuu Saksaan, Italiaan, Ranskaan, Espanjaan. Ja ehkä niin kuin Saksa on se, voi sanoa tämän modernin sukupolven käsitteen, se varsinainen kotimaa. Ja ketkä niitä manifesteja ja teorioita kehittelivät, niin voidaan puhua intellektuelleista ja kirjailijoista, sitten myös yhteiskuntatieteilijöistä. Tietysti asian kuuluvasti heitä tyypillisesti yhdistin se, että he olivat suurin piirtein samanikäisiä. Eli voi sanoa, että se motiivi tälle sukupolven käsitteen kehittelylle oli omakohtainen, että heitä voi kutsua aika pitkälti sitten ensimmäisen maailmansodan kokeneeksi sukupolveksi. Ja he olivat kiinnostuneita ja halusivat määritellä tätä käsitettä uudestaan osittain pohjautuen omaan kokemuksensa ja määritellä itseään ja omaa sukupolveaan määritellessään. Eli siinä meni iloisesti ristiin yleisempi teoreettinen työ ja omakohtainen kokemus.
He eivät siis luokitelleet muita, vaan että me olemme ainutlaatuisia ihmiskunnan historiassa.
No joo, mutta se ainutlaatuisuus kyllä, sitä on monesti aika vaikea julistaa ja määritellä tekemättä sitä eroa juuri suhteessa edeltäviin sukupolviin. Eli se on tavallaan tässä sukupolven modernin käsitteen ytimessä. Tyypillinen tämä ensimmäisiä 20-luvun sukupolvimääritteitä oli ajatus tällaista kadotetusta sukupolvesta, joka on sitten uudelleen lämmitelty monen kertaan tietysti. Joku on viisastellut ja sanonut, että kaikki sukupolvet ovat kadotettuja, mutta siinä se merkityshän tulee sitten väistämättä oikeastaan, että verrataan vanhempiin ja että tämä minun ja meidän nykynuorten asema on nyt jotenkin heikompi. Esimerkiksi olemme joutuneet kokemaan sen sodan ja meillä on nyt jotenkin näköalattomampi paikka tulevaisuudelle. Mitenköhän tässä käy ja ennen oli helpompaa ikään kuin. Se on se tyypillinen ajattelu siinä taustalla. Tämä on tällainen melkoinen käsite, hetteikkö tämä koko sukupolviasian. Ihan jo nämä perusmerkitykset, siis se suvun sukupolvi ja sitten tämä uudempi yhteiskunnallinen sukupolvi, ne tuppaavat menemään helposti aina sekaisin, koska tätä nykyistä uutta sukupolvea määritellään tässä yhteiskunnallisessa mielessä, niin helposti se vertailukohta ja eronteko tehdään sitten kuitenkin vanhempaan sukupolveen nähden siinä perhesukupolven mielessä. Tämä on kokenut tämä käsite myös monenlaisia käänteitä. Jossain vaiheessa se on pyritty ottamaan tieteellisempään käyttöön ja sitä on sitten toisaalta valtavasti kritisoitu ja sitten sitä on uudestaan yritetty ottaa ja se on sellaista soutamista ja huopaamista on ja nyt 2000-luvulla ja viime vuosina oman tulkintani mukaan ainakin yhteiskuntatieteissä on selvästi lisääntynyt kriittisyys tätä käsitettä kohtaan ja pyritään käyttämään vähemmän latautuneita termejä. Puhutaan vain iästä, ikäryhmistä tai kohorteista, jotka ei ole sitä yhdistävän kokemuksen ajatusta siellä taustalla, mikä tuottaa monenlaisia ongelmia.
Sitten tuli toinen maailmansota, niin tuliko sitten toinen kadotettu sukupolvi, professori Semi Purhonen?
No ei tullut toista kadotettua sukupolvea sinänsä. Sotahan on tässä sukupolviajattelussa pidetty tällaisena paradigmaattisena esimerkkinä juuri, että se on niin suurin yhdistävä tekijä tietysti tapahtumana, että se voi luoda sukupolvia. Mutta toisen maailmansodan rintamalla olleet veteraanit, heistä puhuttiin Suomessa ja ympäri Eurooppaa ja maailmaan sodan käyneenä sukupolvena ja veteraaneina ja niin edespäin, mutta se ei tämän sukupolven käsitteen historiassa ole osoittautunut niin keskeiseksi. Siinä ei ole ollut mitään tavallaan sellaista uutuutta sen sukupolviajattelun kannalta verrattuna siihen ensimmäisen maailmansotaan. Mutta sen sijaan sitten, mikä on ollut toisen maailmansodan välillisempi vaikutus, on, että toisen maailmansodan jälkeen syntyneet niin sanotut suuret ikäluokat, jotka voidaan määritellä monella tavalla. Suomessa ne määritellään tyypillisesti hyvin kapeasti vuosina 1945-1950 syntyneiksi. niin tästä suurten ikäluokkien ryhmästä sitten vartuttua on puhuttu tavattoman paljon sukupolven terminologiaa käyttäen. Ja se on hieman sitä 1920-lukua ja ensimmäisen maailmansodan jälkimaininkeja seurannutta buumia vastaava tilanne. Jollain tavalla verrannollinen tilanne syntyi sitten 1960-luvun jälkipuoliskolla, kun tämä ei pelkästään suuret ikäluokat, vaan siinä oli mukana toki hieman vanhempiakin ikäluokkia, kun he olivat opiskeluiässä ja nousi tällaisia opiskeluliikkeitä, sosiaalisia liikkeitä, ja niitä liikkeitä alettiin tulkitsemaan sukupolviliikkeinä, eli Suomessa ja muuallakin alettiin puhua 60-lukulaisista, tai Saksassa tässä sukupolven syntykehtomaassa alettiin puhua vuoden 1968 sukupolvesta, ja Suomessa sitten sellaisia keskeisiä tapahtumia, joita sitten varsinkin jälkikäteen on alettu esittää mahdollisina yhdistävinä kokemuksina, olivat vuonna 1968 tapahtuneet, kun Neuvostoliitto miehitti Prahan ja Helsingissä tapahtunut vanhan ylioppilastalon valtaus. Ne ovat saaneet erityisesti jälkikäteen, miten niitä on muisteltu ja estetty aina mediassa, niin aikalaiskokemusta suuremman merkityksen. Ja silloin 60-luvulla ja sen loppupuolella tämä sukupolven käsite nousi uudestaan muotisanaksi oikein, ja puhuttiin sukupolvien välisestä kuilusta nimenomaan sen sodan käyneen veteraanisukupolven ja heidän lapsiensa näiden nuorisoliikeläisten välillä. Kaikista ikäluokistahan ei tämän ajattelun mukaan synny yhteiskunnallisia sukupolvia, mutta jos tekijät ovat otolliset ja on joku yhdistävä kokemus, joka sen synnyttää, niin jossain historiallisessa tilanteessahan se voi olla niin, että se edeltävä yhteiskunnallinen sukupolvi sattuu olemaan sen uuden sukupolven, perhesukupolven mielessä vanhempien sukupolvi. Ja tässä toisen maailmansodan veteraanien kohdalla oli ehkä juuri tämä päällekkäisyys, joka siihen toi ne lisäjännitteet, että sodan kokenut sukupolvi synnytti nämä niin sanotut 60-lukulaiset.
20-luvulla, 50-60-luvulla tarvittiin sotia tähän sukupolven muodostamiskokemukseen, mutta sittemmin on ihan tämmöinen viihdeteollisuus riittänyt sukupolvikokemuksen tuottamiseen. Taisi olla tämä 68 sukupolvi, joille yksi nimi on Woodstock-sukupolvi. Ja sitten seuraava musasukupolvi on punk-sukupolvi. Mennäänkö jo näin pitkälle, vai onko siinä välissä jo unohtunut joku sukupolvi, professori Semi Purhonen?
No tosiaan musiikin avulla tai musiikkiin liittyen on hyvin tyypillisesti eroteltu juuri näitä sukupolvia. Ja se tulee ehkä ymmärrettäväksi sitä kautta, että tässä modernin sukupolven ajatuksessa puhutaan herkästä iästä, jolla viitataan monesti siinä 17 ja vähän yli 20 ikävuoden välistä aikaa, että siinä ikähaarukassa koetut kokemukset voivat tulla sellaisiksi koko myöhempää elämää leimaaviksi ja siten muodostaa niitä sukupolvia. Ja tyypillisesti tämän ikäiset ihmiset ainakin nyt toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa ja länsimaissa ovat olleet niitä, jotka ovat kiinnostuneita populaarimusiikista. Tosiaan, jos lähtee siitä Woodstockista, niin seuraava, joka on yleisesti tulkittu jonain sukupolvi-ilmiön kaltaisena, jossa on ehkä juuri muutakin liikehdintää sen ympärillä sen pelkän musiikin lisäksi, niin on ajateltu, että se olisi just tämä 70-luvun lopulta alkanut punk-liikehdintä. Siihenhän Suomessakin yhdistetään vahvasti tämä tällainen itse tekemisen omaehtoinen kulttuuri, pienlehdet, Koijärvi-liikkeen kaltaiset yhteiskunnalliset liikkeet. Eli se musiikki ei ole vaan se ainoa asia, niin se näyttää aina houkuttelevan ihmiset tulkitsemaan sen tyyppiset musiikinlajit sukupolven kautta. Että se onkin kiinnostava kysymys, että miksi joitain musiikkityylejä tulkitaan helposti sukupolven kautta ja toisia taas ei.
No missä vaiheessa alkoi tulla näitä kirjainsukupolvia? X-sukupolvi, Z ja Y ja niin edelleen.
Se tausta on siinä, että kuten mainitsin, Suomessa suuret ikäluokat määritellään hyvin kapeasti ja täsmällisesti, mutta näin ei ole suinkaan muualla, vaan esimerkiksi Yhdysvalloissa jossa käytetään termiä baby boom, eli vauvatulva, niin siellä tämä sukupolvi-nimike katsotaan ulottuvan paljon pidemmälle. Sielläkin se lähtöpiste on toisen maailmansodan päättymisessä, mutta tämän baby boom sukupolven katsotaan ulottuvan aina 60-luvun alkuun ja monesti sanotaan vuoteen 1964 saakka. Eli se olisi tällainen lähes 20 vuoden mittainen verrattuna tähän suomalaiseen 5-6 vuotta. Ja amerikkalaiset alkoivat jossain kohtaa sitten ihmettelemään, että mikä se seuraava sukupolvi voisi olla, kun ne huomasi, että ikäluokat pieneni ja se baby boom ei enää sitten siinä 60-luvun alun jälkeen oikein kuvaa mitään tällaista väestötieteellistä ilmiötä ainakaan. Ja mitään vakiintunutta nimeä ei löytynyt. Vasta oikeastaan 90-luvun alussa alettiin puhua sukupolvesta X. Ja tämä voidaan paikantaa ihan yhteen romaaniin, jonka kirjoitti Douglas Copeland, jonka on myös suomeksi julkaistu vuonna 1992. Ja suomeksi sen otsikko oli Tuntematon sukupolvi. Tästä kirjasta alkoi laajentua se ajatus, että sukupolveksi X kutsuttaisiin tätä baby boomia seuraavaa sukupolvea, joka Yhdysvalloissa ajoitettiin 60-luvun puolivälistä alkaen syntyneihin ja tämä päätepiste ajoitettiin siihen 70-80-luvun vaihteeseen. Siinä noin 15 vuoden aikana syntyneet, eli hyvin laaja ikäkohorttikategoriakin. Luin tuoreeltaan tämän Douglas Coplandin Tuntematon sukupolvikirja silloin 90-luvun alussa. Ja minä olin silloin 17-vuotias, eli juuri siinä herkässä iässä. Ja tykkäsin siitä kirjasta erittäin paljon. Siinä kuvataan amerikkalaisia nuoria aikuisia, jotka ajelehtivat ja tekevät ikään kuin töitä vain henkensä pitimeksi. Ja heillä on tällainen näköalaton tulevaisuuden kuva ja he ovat aika kyynisiä ja haluavat jotenkin hypätä pois oravan pyörästä. Ja aloin kiinnittää huomiota siihen, että ketkä tästä sukupolvi X:stä puhuvat. Sitä löysi lähinnä City-lehdestä, joka oli siis kaupallinen ja kaupunkikulttuurin sanansaattaja. Ja se keskustelu, mitä siitä sukupolven X:stä Suomessa puhuttiin, edusti juuri päinvastaista elämäntyyliä ja merkitystä kuin siinä kirjassa. Ja sitten minä siitä niin kuin päättelin, että ei tässä ole mitään järkeä ehkä, että en minä halua olla missään tekemisessä tämän kanssa.
Hauskaa. Siinä se X tarkoittaa sitä tuntematonta. Tavallaan siis Y ja Z:kin ovat näitä muuttuvia parametreja sitten myöhemmissä sukupolvissa.
Kyllä. Käsittääkseni niin se ainoa peruste, minkä takia ne on nimetty niin kuin ne on se, että X seuraa Y ja Y ja Z. Että tässä amerikkalaisessa ajattelussa se Y ajoitetaan käsittääkseni 80-luvulla syntyneihin aina sinne 90-luvun alkuvuosina syntyneisiin saakka. Ja kaiketi on niin, että sen Generation Y:n kanssa synonyyminä puhutaan milleniaaleista myös. Ja sitten Y:tä seuraa tietysti Z, ja sillä tässä amerikkalaisessa ajattelussa tarkoitetaan siitä 90-luvun puolivälistä aina 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun asti syntyneisiin ulottuvaa kohorttia. Ja tämän jälkeen minäkin olen pudonnut kärryiltä, en tiedä onko mitään nimityksiä nyt tämän Z:n jälkeen tullut. Mutta tässä ehkä keskeistä on se, että se on täysin amerikkalainen kehitelmä. Ja en ole ikinä ymmärtänyt, että miksi niitä kannattaisi käyttää Suomen kaltaisessa kontekstissa tai maassa, koska en näe niitä perusteita, että miksi nämä sukupolvet näin ajoittaisimme tai mitkä ovat niitä yhdistäviä tekijöitä. Ja en tunne myöskään minkäänlaista tutkimusevidenssiä tueksi tälle, että näitä kannattaisi käyttää. Ja käsittääkseni myöskin Yhdysvalloissa se evidenssi on hyvin hataraa.
Nämä eivät siis tieteen kannalta ole täysin mutkattomia, eivätkä kauhean käyttökelpoisia. Ovatko ne sitten markkinointi-ihmisten työkaluja?
Kyllä on. Siinä missä ylimalkaan tehdään segmentointia oikealle kuluttajasegmentille. Ikäryhmät ovat erilaisia kulutuskäyttäytymiseltään siinä, missä hyvin monet muut sosiaaliset tekijät sitä määrittävät. enemmänkin kyse on siitä, että siinä itse markkinoinnissa on ehkä havaittu, että voi olla hyödyllistä yhdistää joku tuote tai palvelu, jota myydään ajatukseen uudesta sukupolvesta. Puhutaan uuden sukupolven teknologiasta ja tulee tämä kaksoismerkitys, että uuden sukupolven teknologian kuluttajat ovat itsekin ehkä uutta sukupolvea.
Ylen MOT käsitteli hiljattain artikkelissaan valejuristin asiakkaalleen lähettämää aiheetonta laskua. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki, joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei, hämmentyi valejuristin huijaaman henkilön kommentista, joka kuului näin. Tämä on ollut aivan popcornit syliin -tilanne. Mielenkiintoinen kielikuva, jota en nyt uhrin näkökulmasta tavoita. Nimimerkki, joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei, ihmettelee. Liekö amerikkalaisen kulttuurin vaikutusta, että elokuvaa katsellessa pitää samalla syödä jotain, perinteisesti popcornia? Sosiaalisen median myötä popcornit esiin -käsitteellä tai sitä kuvaavalla meemillä viitataan somekeskustelussa kehittyvään draamaan, jota seuraamaan ryhdytään käsitteellisiä popcorneja mutustaen. Mutta jos popcornit kaatuvat syliin, seuraa siitä ikävä sotku. Viitataanko popcornit syliin -ilmaisulla siihen, että toisten riitaa viihteenä seuraavan omaankin nilkkaan saattaa joskus osua pilkka? Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä popcornit esiin -meemiä käsiteltiin jo 5 vuotta sitten. Jäsen Kati totesi silloin, että popcorn-meemit tukevat vastakkainasettelua. Sellaisen postaaja suhtautuu muiden tunteisiin viihteenä ja suhtautuu kommentoijiin ylimielisesti. Kati on oikeassa. Olkaamme myötätuntoisia kanssasomettajiamme kohtaan.
Henkimaailman hommiin liittyy se hankaluus, että yliluonnollisesta puhuminen ihmisten kielellä on mahdotonta, koska ihmisen kieli on pohjimmiltaan vain maallista höpöttelyä. Kuulijamme nimimerkki Entinen Suntio huomasi tällaisen ilmiön maaliskuun puolivälissä Aamulehden jutussa, joka käsitteli takavuosien saatananpalvonta-aaltoa Pirkanmaalla. Lehti kysyi, mistä oli kyse saatananpalvontapaniikissa, joka valtasi 1990-luvulla Nokian ja muun Suomen kiirastulen lailla. Nimimerkki Entinen Suntio miettii, miten asiat voivat levitä kiirastulen lailla. Onkohan toimittajalla menneet sekaisin tämän ja tuon puoleiset tulet? Roomalaiskatolisen opin mukaan sielut puhdistuvat kiirastulessa ennen taivaaseen pääsyä, jolleivat joudu helvettiin. Kotimaassamme taas on yleensä levinnyt kulovalkea. Aristoteleen kantapään kiirastulen johtofraasien pelastusopin näytettöiden ylihilseen valvoja on samaa mieltä. Tämänpuoleisessakin riittää erilaisia lieskoja kielellisiin vertauksiin saakka, joten annetaan tuonpuoleisten tulien kyteä sillä puolen ihan rauhassa. Kirjoittaja on siis syyllinen varomattomaan tulen käsittelyyn, josta rangaistuksena on alkusammutus yksikurssin käyminen het silleen eikä 15. päivä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.